Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti deo pristalica opozicije, ali i vlasti u Makedoniji dalje je u šatorima ispred državnih institucija u Skoplju. Bosna i Hercegovina preuzela šestomesečno predsjedavanje Savetom Evrope. Nataša Kandi saslušana po tužbi načelnika Generalštaba Vojske Srbije Ljubiše Dikovića, koji odbacuje njene tvrdnje da je počinio ratne zločine. Specijalni sud u Beogradu oslobodio Luku Bojovića i Vladimira Milosavljevića optužbi za ubistva. O eksploziji porodičnog nasilja u Srbiji samo u dva dana ubijeno 13 ljudi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre politička scena Makedonije. Deo pristalica opozicije, ali i vlasti, ostao je ispred državnih institucija u Skoplju u šatorima nakon protesta u nedjelju, odnosno u ponedjeljak, beleži Blagoja Kuzmanovski.
Lepo vreme nije natjeralo kampere ispred vlade i sobranja da napuste svoja privremena boravišta. Građani koji su postavili šatore pred zgradom vlade nakon nedeljnog antivladinog protesta kažu da će ostati tamo sve dok vlada ne podnese ostavku.
Gledam nešto na inat, ja fatam na rabotava.
Vidim nešto da je stvar krenula na inat, ali dok ova nedemokratska vlast ne podnese ostavku, bit ćemo ovde.
Dakle, ne si otide i nije ne si ujeme.
Dok ne ode i mi ne odlazimo.
Donesi pa donese ostavku.
Dok ne podnese ostavku. U međuvremenu, oni koji su nakon skupa o podršci vlade odlučili da ostanu u šatorima nasuprot sobranja, imaju različita mišljenja do kada bi ostali u parku.
Ne znam, dok je potrebno da dajemo podrška na ova vlada.
Ne znam, dok je potrebno da dajemo podršku ovoj vladi. Možda mjesec, možda dva, možda ćemo sutra otići, ne zna se.
Dodajke mi se ode gradonačelnik od centra.
Dok ne ode gradonačelnik opštine centar.
Ja sam dojden ovdje protiv gej parada.
Ja sam ovdje došao protiv gej parade.
To je podrška nova vlada, bideći ova vlada.
Dajemo podršku ovoj vladi, jer se ona bavi svim problemima u državi. Kada i posle onog šamara od naroda na mitingu, oni nastavljaju sedenje pred vladom, mi smo spremni još više od njih da budemo izdržljivi.
To neka Zajev ne se vrati u parlamento.
Dok se Zajev ne vrati u parlamentu. Građani koji su pred vladom proveli dve noći, o drugima bez razmišljanja upotrebljavaju termin kontrakamp, sugerišući da su oni tamo samo kao odgovor njihove akcije.
Kontrakamp tamo koliko da se pokaže da imate oni nekakve baranja?
Kontrakamp koliko da se pokaže da i oni imaju nekakve zahteve, je smešan, iz razloga što opozicija već mjesecima najavljuje ovo što se događa ovdje. Ali i pored različitih stavova, veći deo ljudi iz oba kampa kažu da su spremni da se sastanu između sebe.
Normalno, to nije celta da je vratime demokratija.
Normalno, to nam je i cilj, da vratimo demokratiju, da razgovaramo, a ne da pravimo podele kao što Grujevski želi da podeli državu na podobne i nepodobne, kaže jedan od građana koji su stacionirani pred vladom.
Zašto da ne?
Tije se naši sugrađani Makedonci.
Zašto da ne? Oni su naši sugrađani Makedonci, samo sa različitim razmišljanjem, a to njihovo razmišljanje nije u redu. Ističe jedan od kampera pred zgradom sobranja. Pored različitih mišljenja o aktuelnoj političkoj situaciji i atmosfera oko šatora je različita. Kada smo posjetili kamp pred vladom, ljudi su jeli, razgovarali, igrali karte, slušali domaću pop muziku. Pored šatora imaju transparente sa preškrtanim likom premijera Nikole Grujevskog, a šatori imaju i imena sa frazama koje su postale popularne iz takozvanih bombi opozicije. Istovremeno, pred parlamentom se sluša glasna patriotska muzika, a dekor su kartonski krstovi, državne i partijske zastave. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U međuvremenu, analitičari iz Prištine smatraju da postoje svi elementi za transparentan sudski proces o umešanosti osoba sa Kosova u događaju Kumanovo, ali izgleda da niko nije zainteresovan da se istina sazna, javlja Amr Zeneli.
Kosovski zvaničnici saopštili su u ponedjeljak da makedonske vlasti nisu u dovoljnoj meri sarađivale sa zvaničnom Prištinom nakon sukoba u Kumanovu, tokom koje je ubijeno 9 državljana Kosova, uhapšeno 21 lice sa Kosova. Zvanična Priština još uvek nije ni porodicu ubijeni obavestila o smrti njihovi bližnji zato što makedonske vlasti još uvek nisu izdale izvode umrlih. Jedino su dobijene informacije koje se tiču verifikacije identiteta pojedinaca. Pored toga, nadležni ministri su ponovili da nisu imali informacije koje bi unapred nagovestile jedan takav događaj. Kosovski analitičar Dugađen Gorani smatra da sve strane zainteresovane u to da se situacija u Makedoniji razjasni treba da insistiraju na rasvetljavanju činjenica koje su dovele do incidenta u Kumanovu. U celoj ovoj tragediji u Kumanovu jedan broj ljudi je uhapšen, oni su živi i oni su svedoci i njihova reč treba da se čuje u sklopu transparentnog sudskog procesa, kako bi se saznali svi detalji koji su prouzrokovali tragediju. Na osnovu ti detalja treba da se dođe do tačne interpretacije. Ali ono što ja primećem jeste da niko nije zainteresovan da sazna istinu, jer izgleda da je istina neverovatno mračna i jeziva, za obe zemlje neverovatno neprijetna. Tako da dve vlade i jedan deo javnosti u dvema zemljama skloni su tome da diskutuju događaje na nivou spekulacija, nego da insistiraju na tome da se istina rasvetli. On ističe da je sukob u Kumanovu doprineo zahlađenju odnosa između dveju vlada na Kosovu i u Makedoniji, ali dodaje da to ne podrazumeva i da su odnosi dveju država promenjeni. Primetno je i na Kosovu i u Makedoniji da aktuelne vlade ne odražavaju i društveno stanje i da je ta podela veća nego što se mislilo, dodaje Gorani. S druge strane, Fisni Korenica iz Grupe za pravne i političke studije kaže da je Makedonija zahladila odnose prema Kosovu, ali ne i Kosovo prema Makedoniji. Vlada Kosova pokazala se neutralnom naspram akcije koje je poduzela makedonska vlada u Kumanovu i odbila je da pruži, kako kaže, jednu vrste podrške makedonskoj opoziciji, a koju sada mnoge zapadne države podržavaju. Također je paradoksalno, dodaje Korenica, da vlada Kosova nije zvanično reagovala na način na koji se uhapšeni sa Kosova tretiraju u Makedoniji. Smatram da naša vlada ne uživa dovoljen autoritet kako bi dokazala da Kosovo vodi jednu spoljnu politiku jedne nezavisne zemlje koja sme da se bavi sudbinom svojih građana, kazao je Korenica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku, Bosna i Hercegovina je preuzela od Belgije šestomesečno predsjedavanje Savetom Evrope, koji ima 47 država članica. Više pojedinosti, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Ministar vanjskih poslova Igor Crnadak je u svom govoru prilikom preuzimanja predsjedavanja od Belgije predstavio prioritete BH čelništva, među kojim su politika susjedstva, primjena konvencije o sprječavanju nasilja u porodici, pitanja kulture i mladih. Crnadak je inače tokom više susreta govorio o značaju uloge koju će Bosna i Hercegovina imati u narednih 6 mjeseci.
To će nas pozicionirati kao ozbiljne igrače na međunarodnoj političkoj sceni, pokazati da možemo da uradimo ozbiljan posao. S druge strane, ja se nadam da će u ovih 6 mjeseci da ćemo također to iskoristiti da evropsku ideju približimo ljudima koji žive u Bosni i Hercegovini i da generalno ovih 6 mjeseci treba da budu 6 mjeseci evropskog duha i jednog evropskog ambijenta.
Promijenjena slika u međunarodnoj javnosti može pomoći Bosni i Hercegovini i na njenom putu približavanja Evropskoj uniji. Međutim, u procesu integrisanja jedino će se cijeniti konkretni rezultati, odnosno reforme, ističe predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić.
Nama može pomoći samo dio posla koji mi sami uradimo unutar zemlje, a to znači reforme koje treba da obavimo i da ispunimo obaveze koje nam tu predstoje, dakle da napravimo prvi krug reformi, nađemo mehanizam koordinacije, riješimo problem Sedić-Finci i mi ćemo dobiti status kandidata. Samo predsjedavanje Savetom Evrope neće, ono može pomoći da se slika o Bosni i Hercegovini učini boljom, da budemo shvaćeni ozbiljnije, ako taj posao budemo dobro radili.
Bosna i Hercegovina je prešla put od prijeteće opasnosti za isključivanje iz Vijeća Evrope zbog neprovođenja presude Sejdić-Finci do uloge predsjedavajućeg ovom najstarijom evropskom institucijom. Podsjeća član stalne delegacije Bosne i Hercegovine u Vijeću Evrope Saša Magazinović uz poruku.
Da ovaj period iskoristimo kako bi naše političke probleme i našu političku svakodnevnicu približili zemljama partnerima i od njih dobili pomoć za prije svega savladavanje uslova na putu prema kandidatskom statusu za Evropsku uniju. Mnogi ljudi kažu i vrijedi neko nepisano pravilo da je Vijeće Evrope predsoblje za Evropsku uniju i na taj način, ako ozbiljno shvatimo ovo predsjedavanje, u svakom slučaju možemo pojačati i poboljšati imidž naše zemlje u svijetu.
Za BH ambasadora pri Vijeću Evrope Almira Šahovića nema dileme da se radi o istorijskom ili generacijskom poduhvatu.
Mislim da je najbolji izraz generacijski poduhvat. Naredni put kada će naša zemlja možda imati priliku da ponovno predsjedava Vijećem Europe za otprilike 24 godine. Predsjedavanje je izuzetna prilika da se Bosna i Hercegovina nametne u evropskim odnosima i međunarodnim odnosima kao subjekat, a ne kao objekat međunarodne politike i međunarodnih odnosa.
Osim političke afirmacije, ovo je prilika da se Bosna i Hercegovina promoviše u različitim oblastima, kaže Šahović.
I u domenu privrede, turizma, kulture, tradicije i svega onoga što našu zemlju može predstaviti kao jednu izuzetno interesantnu destinaciju kako za poslovne ljude, tako i generalno za ovaj druge partnere.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
O odnosima Srbije i Hrvatske, hrvatska ministarka spoljnih poslova Vesna Pusić izjavila je da Hrvatska podržava otvaranje pregovaračkih poglavlja sa Srbijom, a da Beograd mora da se distancira od rehabilitacije četničkog vođe Draže Mihajlovića. Tim povodom za naš program govori komentator Hrvatskog nedeljnika Novosti Marinko Čulić.
Ali se odmah otvara pitanje koliko dovoljno reagiraju u hrvatskoj vlasti na neformalne rehabilitacije ustaškog pokreta, pa i samog Pavelića. To gledamo praktički svakodnevno.
Da li vam je to zazvučalo kao oslovljavanje, s obzirom da je to rečeno u kontekstu približavanja? Mislite da će to zaoštiti Hrvatske ili će ostati na ovoj izjavi?
Već dvije, tri takve izjave su bile, da će se postaviti uvjeti. Čak oko nekih manje važnih stvari, tu su najčešće ti nestali. To je također, ovo što sam malo prije rekao, to je obostrani problem. Nestali ne postoje samo na Hrvatskoj, nego i na srpskoj strani. Onda granica na Dunavu, što zvuči stvarno banalno. Vidjet ćemo to, to ne miriše na dobro.
Marinko Čulić i dalje o ratnim zločinima. Osnivačica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić saslušana je u sudu u Beogradu po tužbi načelnika Generalštaba Vojske Srbije Ljubiše Dikovića zbog navodne povrede ugleda i časti i objavljivanja dosijea sa indicijama da je počinio ratne zločine, pripremio Ognjen Zorić.
Osnivačica Fonda za humanitarno pravo i doskorašnja izvršna direktorka te organizacije Nataša Kandić rekla je tokom saslušanja da u potpunosti ostaje pri navodima iznetim u dosijeu Ljubiša Diković, u kome se, kako je fond ranije naveo, iznose činjenice o postupanju načelnika generalštaba Dikovića, nekadašnjeg komandanta 37. motorizovane brigade, tokom rata na Kosovu i u BiH, kao i dokazi Haškog tribunala o počinjenim ratnim zločinima u njegovoj zoni odgovornosti. U dosijeu stoji da je 37. motorizovana jedinica na Kosovu počinila zločine ubistva civila, silovanja, maltretiranja i prebijanja. Kandić je tokom saslušanja rekla da ima puno povjerenje u dokaze i izjave do kojih je došao fond.
Vrlo dokumentovano sam njihov jedan navod po drugi konstataciju da nije tačno, da je laž, pokazala da je apsolutno sve što je u tom dosijeu izneto da je tačno, da je provjereno sa velikim brojem svedoka. Rekla sam da brojni oficiri sa kojima sam ja razgovarala i istraživači, da su oni u velikom strahu, da je general Diković ima jako visoku poziciju, da su vojni organi bezbednosti neke od njih pozivali, da su vršili pritisak, tako da se neki neće osuditi uopšte da bilo šta kažu, ali ja mislim da je apsolutno danas pobijanija svaka njihova konstatacija ili navod da on nije bio na ovom mestu, da nije bio na onom mestu.
Advokat Ljubiše Dikovića, Đuro Čepić, uveren je međutim da svedočenje Nataše Kandić ide u prilog njegovog branjenika.
Naime, u svom iskazu ona je jasno pomenula da je tužilaštvo za ratne zločine ne jednom nego više puta vršilo provjeru svih navoda, da je saslušano preko 120 svedoka i na nesumljivi pouzdan način utvrđeno da general Diković nije bio involviran niti u jedan od navodnih ratnih zločina na prostoru Kosmeta.
Nataša Kandić na to odgovara da je
očito da su postupali po političkim instrukcijama.
Fond za humanitarno pravo je nedavno predstavio novi dosije, nazvan Rudnica, a u kome je general Ljubiša Diković naveden kao odgovoran za zločine u selima Rezala i Staro Čikatovo, kao i za skrivanje tela u masovnoj grobnici Rudnica u Raškoj. Tužilac za ratne zločine tada je najavio da će sve iznete tvrdnje biti ispitane, a u Dikovićevu odbranu stao je ministar odbrane Bratislav Gašić, koji je navode fonda nazvao orkestriranim napadom na vojsku Srbije, dok je predsjednik države države, Tomislav Nikolić, rekao da stoji uz generala Dikovića, dodavši kako zna da je to čestit čovek, te da je siguran da nije nikakav ratni zločinac.
Ja očekujem da će general Diković biti vrlo brzo uklonjen sa ove pozicije i da će se ovde uspostaviti pravilo da mora da postoji profesionalna vojnička prošlost potpuno čista da bi neko pomogao ovoj Srbiji i na tom putu prema evropskim integracijama.
Zaključuje Nataša Kandić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
O odluci Specijalnog suda u Beogradu da oslobodi Luku Bojovića i Vladimira Milosavljevića optužbi za 3 ubistva i 2 pokušaja ubistva 2004. godine. Sudija Vladimir Mesarović rekao da tužilaštvo nije podnelo dovoljno dokaza za svoje tvrdnje da je Bojović organizovao grupu i učestvovao u ubistvima za koje se tereti optužnicom. Istovremeno Sretko Kalinić osuđen je na 35 godina zatvora zbog 3 ubistva i 2 pokušaja ubistva, a Miloš Simović na 30 godina zatvora zbog jednog ubistva i jednog pokušaja ubistva. Novinar Vremena Filip Švarm kaže za Radio Slobodna Evropa da teško da je bilo ko očekivao takav ishod suđenja.
Pa ja moram priznati da sam iznenađen kao vjerovatno i najveći dio javnosti godinama, dakle najviši predstavnici i vlasti i policije i tako dalje, davali su razne iskaze o Luki Bojoviću koji nisu stavili sumnje da je on jedan od jako važnih, ako ne i najvažnijih ljudi organiziranog kriminala. E sad, suđenje je tako kako je bilo, navodi se da se optužnica temeljila svega na 2 iskaza i sud je procenio da očigledno to nije dovoljno da se Luki Bojoviću, da se osudi za ovo zbog čega ga je tužilaštvo teretilo.
Novinar Vremena Filip Švarm. Luka Bojović u zatvoru u Španiji gde je osuđen na 18 godina zatvora zbog držanja oružja i falsifikovanja dokumenata. Tužilaštvo za organizovani kriminal ima pravo na žalbu s obzirom da je tražilo maksimalnu kaznu 30 do 40 godina zatvora.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O eksploziji porodičnog nasilja u Srbiji u samo 2 dana ubijeno je 13 ljudi. Pripremio Zoran Glavonjić.
Protestom žele da se postigne to, da se svrati pažnja, da ljudi vide, da se malo zapitaju, da se uključe, da treba da prijave nasilje, jer kod nas se nasilje jako malo prijavljuje. Svi smatraju da je to lična stvar i da niko neće da se meša. S druge strane želimo da svratimo pažnju nadležnih institucija, da je proces i postupak kroz koji žena prolazi neadekvatan, nedovoljan i da čak doprinosi svemu tome što se događa.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Stanislava Otašević iz Autonomnog ženskog centra i dodala da je u posljednja 4,5 meseca u porodičnom nasilju ubijena 21 žena i da je to alarm koji se ne smije ignorisati. Da je situacija i gora nego što pokazuje zvanična statistika, upravo zbog toga što mnogi slučajevi porodičnog nasilja zauvek ostaju među 4 zida, pokazala su iskustva građana sa kojima smo razgovarali na beogradskoj Bajlonijevoj pijaci.
A nemam pojma, drži, to pukne nešto u čoveku, tako da ne znam stvarno šta bi mogu reći o tome, to je stvarno žalosno.
A ste vi vidjeli nekad nasilje u porodici, da neko nekog maltretira?
Pa jesam, dosta puta, imam baš i u komšiluku toga, nagledao sam se svega i svačega, pa maltretiranje dece, uglavnom suprug pije, maltretira ženu, decu i tako. Ja ih uglavnom tu smirujem, ali ne možeš ti uopšte se mešati u tuđi život, znači to uglavnom dođe policija, to smiri, odvede ga na stradan opet isto.
Kod mene nema.
Jel bi prijavili da to vidite?
Zašto ne bi? Sačuvam zdravlje nečije i život.
Kome da prijavim? Dolazila policija par puta, oni žive 30 godina u braku, to je kod njih, kod dobar dan, navikli su da se svađaju. I on kad napije da bije ženu i da se dere i šamarom i tako.
Kako vam je kad vidite to?
Pa nije mi svejedno, ali navikao sam, pa vam kažem, to su komšije moje, tako da sam navikao.
Kako to može se reši, da se smanji to?
Da ne pije, pa ne bije tu. On kad ne pije, on je mnogo dobar čovjek, kad popije, kratak mu fitilj. Narod kad vidi šta se radi, on okrene leđa, niko ne prilazi da odbrani, nego sve kao ne vide.
A država?
Šta će država? Država. Dolazili su i socijalnog, i policija dolazila, i sve ne vredi, takav je. Strašno, kako da nije strašno? Sad i komunalna ima, i policija ima toliko pojačanja, a niko ništa ne preuzima.
U jednom od četiri slučaja u nizu, koji su za manje od 48 sati užasnuli javnost, stari muškarac je dan posle svadbe svog sina u selu Orom ubio snahine roditelje, da bi se potom vratio u Martonoš gde je oduzeo živote snahi, supruzi i njenim roditeljima. Razlog za agresiju u ovoj i sličnim situacijama nikada nije isti, kaže za naš program psihijatar Slavoljub Đurđić, ali težak život donekle može biti zajednički imenitelj.
Frustracije, nezadovoljstva, povećana upotreba alkohola i to sigurno ima određenog uticaja. Mi imamo povećanje i agresivnih oblika ponašanja i depresivnosti. Toga u tolikoj meri nije bilo ranije. Mi ovo opsesivno maštvo i ovo moralno posustajanje, sva što se na televiziji gleda, sve to utiče ne samo na mlade i na odrasle.
Pre nego što je svadbeno veselje u selima kod Kanjiže zamenila tragedija, kako su javili brojni mediji, policija je potonjeg izvršioca šestostrukog ubistva privela zbog prijave da je tukao svoju suprugu i pustila posle kraćeg zadržavanja. Da li je zločin mogao da bude izbegnut pravovremenom reakcijom, ostaće pitanje bez odgovora, ali stručnjaci kažu da i to pokazuje da sistem prevencije i zaštite žrtava ne funkcioniše. Stanislava Otašević kaže da iz korena sve mora da se menja.
Milicija vrlo često ili dođe ili ne dođe. Dalje problem imamo s centre za socijalni rad koji praktično vrlo slabo funkcionišu i vrlo slabo vode računa i nadzor. Pravosuđe, obično se to radi tako što se završi opomenom, ne samo minimalnom kaznom, ne čak ni kaznom, mislim kao posljedica krivičnog postupka, nego se i opomenom, odnosno mehanizmom koji se zove prekršaj.
U samo dva dana dogodile su se još tri tragedije. U Lozoviku je muškarac puškom usmrtio svoju suprugu, a potom i sebe. U Čačku je biznismen iz pištolja ubio svoju suprugu, a potom izvršio samoubistvo, dok su u sobi beogradskog hotela Slavija pronađena beživotna tela muškarca i žene. Slavoljub Đurđić zaključuje da društvo više ne sme da okreće glavu od porodičnog nasilja.
Edukacija, zatim da službe za socijalni rad efikasnije rade, a represija također je neophodna. Jer mi imamo slabije kazne nego, na primjer, Amerikanci. Ako neko, na primjer, napravi nešto pa izađe posle 5 godina, u Americi da tako isto dobije 20 godina, onda se efekti različiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U programu Radija Slobodna Evropa o rezultatima Eurobarometra po kojima većina građana Crne Gore nije u stanju da se identifikuje sa Evropskom unijom, što je u raskoraku sa napretkom u pregovorima o članstvu građani Podgorice.
Primjer te uspješne priče uopšte nismo primijetili u Crnoj Gori. Mi kao građani to nismo osjetili.
Život je dalje loš, teško se živi, to se kreće kao prema dobrim stvarima, ali još građani nemaju nikakve benefite od toga, koliko ja znam. A sad mi ovdje se ništa ne dešava, ovdje se i dalje živi kao prije 15 godina, 20 godina, isto funkcionišu stvari, način zapošljavanja, način života, sve isto. Znači sve se nema ništa da osjeti čovjek da kaže znanjem, voljom, ne znam što, samo određeno partijskim stvarima, i ako ste u partiji možete, ako niste ne možete. 90% slučaja.
Ovdje bijeda, sirotinja, ovo je privatna država. Ovo je posjed 4-5 ljudi, niko ne smije da diše od njih, jel? Totalno korumpirali smo, ne? Od 4-5 ljudi. Prodali su sve, što je god prodato ne radi ništa, a sad imaju milijune, kao što je svakom poznato. Svi čute i sudstvo, javni tužioci, to je prijatelj njihov, što mu se kaže, to će mu raditi, ili znači ne bi taj poželjni bio.
Građani Podgorice, nakon što je zdrobila crnogorsku obalu, sprega privatnih interesa, krupnog kapitala i vlasti, sve više se okreće na privatne parcele meštana. Đorđe Pribilović, opozicioni odbornik u Budvi.
Treba da dižu 3-4 sprate iznad mene, da ja ne vidim sunca. Ja tu živim, a oni će to da prodaju i da im to dozvolim. Ne. A gdje su vam parkovi, gdje su vam igrališta za djecu? To ću predložiti da se tu gradi. Jer se inače do te zemlje je došlo pozemljivanje novca i zelenašenja. I to je prljavi novac. I oni su mi, sad će mi neko reći, to je kapital iz inostranstva, iz Beograda dolazi. A Đoko Pridulić koči kapital iz inostranstva. Znate što mi je rekao jedan moj prijatelj, naš sugrađan? Ali kaže, Đoko, sve su mi ponijeli, i imovinu, i alarm. Postao mi je samo jedan stari Srp i Čekić izgleda opet će revolucija. To je sada s tim protestima, trafostanicama, oko naših privatnih kuća, progon, naš starosjedilac iz ovog grada, jer su mi uglavnom vlasnici nekretnine. Mi smetamo, naša imovina je nuda.
Đorđe Pribilović iz Budve. Malinari u Srbiji optužuju državu da je odgovorna zbog stradanja njihovih zasada u nevremenu.
Zbog velikih šteta koje je ivanječkim malinjacima i voćnjacima naneo grad, danas je u 6 sela uvedena vanredna situacija. Štete u pojedinim selima su 100%. Ivanječki malinari optužili su državu jer je zatajila protivgradna zaštita. Sezona je trebalo da počne 15. aprila, a niti ima raketa, niti strelaca. Radenko Marić, predsjednik Ivanječkog udruženja Vilamet, kaže krivac je vlada Srbije. Ne zna se ko šta radi, niti postoji odgovarajući zakon.
Država nije pustila protivgradnu zaštitu u funkciju. Ona je kriva za uštet. Štetu 100% onda nadoknadi.
O muzici večeras u Beču počinje prva polufinalna večer Eurosonga. Ova najveća evropska muzička manifestacija ove godine proslavlja 60. rođendan. Kako je počelo 50. godina, posjeća Ivan Katavić.
Prvi Eurosong održan je davne 1956. godine u švicarskom gradu Lugano, a u povijest kao prva pobjednica ušla je švicarska predstavnica Liz Asia s pjesmom Refrain. Liz Asia se nedavno pojavila na obilježavanju 60. godišnjice ove manifestacije u Londonu, kada je izjavila.
Kada sam ja nastupila prije 60 godina sa samo 7 zemalja u Luganu u Švicarskoj, nitko nije mogao vjerovati u kako će ovo natjecanje izrasti.
Veliki uspjeh 1958. godine ostvarila je pjesma Volare Domenika Modugna. Pjesma nije pobjedila, ali je kasnije osvojila dva gremija. 60. godina na natjecanju prvi put sudjeluje Jugoslavija. 1961. godine u Kanu prva predstavnica Jugoslavije bila je novosadska pjevačica Ljiljana Petrović, koja je nastupila s pjesmom Neke davne zvijezde. Sedamdesete godine donose novi pop zvuk. Najslušanija pjesma svih vremena je pjesma Waterloo švedske grupe ABBA. Veliki uspjeh postiže i engleski band Brotherhood of Man, koji s pjesmom Save Kisses for Me pobjeđuje 1976. godine. Touch me the way you used to do. 80. će ostati upamćeni po dvostrukoj pobjedi irskog pjevača Johnnya Logana 1980. i 1987. godine. Logan je najuspješniji izvođač ovog natjecanja svih vremena.
It's nice that I still have this reputation.
Lijepo je što još uvijek imam tu reputaciju.
Krajem 80-ih u Lozani evropsku pozornicu osvaja prvi put jedan izvođač iz Jugoslavije. To je grupa Riva i pjesma Rock Me. Sljedeće godine Eurosong je bio održan u Zagrebu. Devedesetih godina povećava se broj učesnika, a prvi put samostalno nastupaju Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Makedonija. Najveći uspjeh 90-ih od zemalja u regiji postiže Doris Dragović 1999. godine u Jeruzalemu s pjesmom Marija Magdalena.
Nekako sam ja sve to jako, jako ozbiljno doživjela.
Pobjedom Marije Šerihović 2007. godine s pjesmom Molitva, Eurosong ponovno dolazi na Balkan. Danas je Eurosong jedno od najpopularnijih muzičkih natjecanja koje svake godine gledaju milijuni gledatelja širom svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Jovana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede dokumenti dana.
Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Prema predlogu Evropske komisije i Hrvatska treba da primi nekoliko stotina izbeglica sa Mediterana. Julija Kranjec iz Centra za mirovne studije.
Dakle, važno je samo da tim osobama bude omogućena sloboda kretanja i da im bude osigurane neke osnovne integracijske mogućnosti.
Malinari u selima Ivanjičkog regiona traže od države koju smatraju odgovornom za neodržavanje antigradnog sistema da im kompletno nadoknadi štetu koju im je nedavno nanelo nevreme.
Štetu 100% nadoknadi, ne delinicu. Hoćemo obeštećenje, 100% obeštećenje komisiju.
Osobama sa mentalnim problemima u BiH najteže pada stigma sredine u kojoj žive.
Čovjek kad duševno oboli, od njega svi dignu ruke. Recimo dobije otkaz na poslu, napusti ga žena, djeca ga svigavaju, rodbina ga se stidi. I on jednostavno osjeti tu stigmu među ljudima, to pak dovodi da sam se uvjeri u to da je on drugačiji od ostalih ljudi i da je manje vrijedan.
Nakon što je zdrobila crnogorsku obalu, sprega privatnih interesa krupnog kapitala i vlasti sve više se okreće na privatne parcele meštana.
Treba da dižu 3-4 sprata iznad mene, da ja ne vidim sunca. Ja tu živim, a oni će to da prodaju i da im to dozvolim. Ne. A gdje su vam parkovi, gdje su vam igrališta za djecu? To ću predložiti da se tu gradi.
Repriziramo i temu sedmice o kvalitetu fakultetskih diploma na Balkanu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prema predlogu Evropske komisije za rešavanje izbjegličke krize na Mediteranu i Hrvatska bi trebalo da primi nekoliko stotina izbjeglica. Iako će odluka o njihovom raspodeljivanju biti doneta tek sljedećeg mjeseca, u Hrvatskoj još uvijek nije do kraja jasno gdje i kako bi mogli da budu smešteni. Iz Zagreba Eni Zebić.
Nakon očekivanog otpora dijela zemalja članica Evropske unije, za lipanj je odgođena odluka o provedbi Evropskog migracijskog programa po kojem bi se izbjeglice s Mediterana raspodijelilo po državama članicama. Prema projekcijama Europske komisije, Hrvatska bi trebala prihvatiti 1,73% osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita i koje se već nalaze na teritoriju Europske unije i 315 osoba, odnosno 1,58% od ukupno 20.000 izbjeglica koje su sada izvan Europske unije. Hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić kazala im nakon sastanka Vijeća za vanjske poslove Europske unije kako nema nekih promjena u brojkama za Hrvatsku i kako treba sa dvije strane prići rješavanju izbjegličke krize na Mediteranu.
Kombinirati podjelu tereta s jedne strane i pokušaj da se rješavaju ti problemi na mjestu nastanka, vjerojatno je neki put kojim treba ići. Nakon posjete Iraku mogu reći da svugdje gdje postoji donekle funkcionirajuća vlast, je moguće po mom mišljenju sa tom vlasti surađivati na rješavanju problema na teritoriju same zemlje prije nego što se ljudi odluče otisnuti preko Mediterana.
Kada odluka o prihvatu izbjeglica u Hrvatskoj bude donesena, Julija Kranjec iz Centra za mirovne studije kaže kako će sve probleme koji se pojave u realizaciji tog zadatka najlakše biti riješiti zajedno.
Mi smatramo da do donošenja konačne odluke ima vremena i predlažemo nadležnim tijelima da iskoriste mogućnosti koje stoje u migracijskoj politici, a to je mogućnost da se oforme ad hoc radne skupine kada to neko pitanje integracije traži, da u tu radnu skupinu okupe sve aktere u tom procesu i da zajedno, dakle, osiguraju i pripreme sve potrebne tehničke, ali i ljudske kapacitete da bi se onda prihvat izbjeglica mogao i dogoditi.
Kako se radi o izbjeglicama, oni ne bi smjeli biti smješteni u objektima zatvorenog tipa, podsjeća naša sugovornica.
Te osobe, dakle, kao i one osobe koje u Hrvatskoj ostvare neku vrstu međunarodne zaštite, trebaju imati omogućenu slobodu kretanja. Postoje kapaciteti u Dugavama, dakle, u prihvatilištu za tražitelje azila Porin, ali svakako je moguće naći možda i neka druga rješenja. Dakle, važno je samo da tim osobama bude omogućena sloboda kretanja i da im bude osigurane neke osnovne integracijske mogućnosti.
U prvoj reakciji na prijedlog Europske komisije o razmještaju izbjeglica po državama članicama Europske unije, ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić spomenuo je tranzitne centre u Trilju i Tovarniku, koji su pred dovršetkom. Triljskom gradonačelniku Ivanu Šipiću to je, kaže, bila prva vijest.
U nas se radi o zatvorenom tipu grade koji, dakle, služi za ljude koji su uhvaćeni u ilegalnom prelasku granice. mi nismo upoznati s ovim mjerama gdje se najavljuje Hrvatska će primiti ovog i onog, a za ta pitanja su sigurno nadležna tijela, u prvom redu Ministarstvo unutarnjih poslova.
I Ministarstvo unutarnjih poslova zamolili smo da nam kažu što se radi oko skorog prihvata izbjeglica s Mediterana. Međutim, do zaključenja ovog priloga nije bilo njihovog očitovanja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O posljedicama nevremena u Srbiji u regionu Ivanjice proglašena je vanredna situacija zbog potpunog uništenja ovogodišnjeg roda maline. Brojne su ocjene da su za nezapamćenu štetu uzgajivačima ovog voća, koje je nekada bilo viđeno kao strateški proizvod Srbije, odgovorna upravo sama država. Zabeležila Novka Ilić.
Zbog velikih šteta koje je ivanječkim malinjacima i voćnjacima naneo grad, danas je u 6 sela uvedena vanredna situacija. Štete u pojedinim selima su 100%. Ivanječki malinari optužili su državu jer je zatajila protivgradna zaštita. Sezona je trebalo da počne 15. aprila, a niti ima raketa, niti strelaca. Radenko Marić, predsjednik Ivanječkog udruženja Vilamet, kaže krivac je vlada Srbije. Ne zna se ko šta radi, niti postoji odgovarajući zakon.
Država nije pustila protivgradnu zaštitu u funkciju. Ona je kriva za ovu štetu. Štetu 100% onda nadoknadi.
U selu Bratljevu i Šareniku malinjaci su gotovo uništeni i treba će im nekoliko godina da se oporave, kaže malinar Milovan Miletić iz Bratljeva, koji je pretrpeo ogromnu štetu.
Šta reći seljak drugo, nego znači više podršku nema od nikoga. Gleda u vedro nebo i čeka kad će sada ga snaći. A bitna je jedna druga stvar da se gradi Beograd na vodi. Ljudi žive od ovoga. Jedino primanje im je ta malina. To je najžalosnije i najtužnije. Ljudi su ogromno prezaduženi vezano za ta rod maline 2015. Znači kod mene su samo negdje tu se vrti cifra oko 10 milijuna dinara.
Slična situacija je i u arijskim selima, a proizvođači maline su očajni. Iako je godinama malina strateški proizvod, državu nije mnogo briga za proizvođača maline. Zoran Todorović, predsjednik arijske opštine, kaže ekipe rade na terenu.
No što ne možemo da procenimo kolika je šteta, moramo fizički uputiti nekome na višoj stanici ko je zatajio, zašto protivgradne rakete nisu bile u protivgradnim stanicama. Ljudi su očajni, jednostavno egzistencija je njihova u pitanju kako preživjeti ovu godinu. Arilje je poznato kao predstavnica maline i da jednostavno svi direktno ili indirektno živimo od te maline, cela opština je u velikom problemu. Možemo slobodno ovo da poistovjetimo i sa onim poplavama i sa klizištima, ali jednostavno kuće su ostale onakve kakve jesu, imaju ljudi da zaspavaju ili nemaju što da jedu.
Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković rekla je za RTS da će stručnjaci za malinarstvo obići parcele pogođene gradom uz obećanje da se pomogne najugroženijim malinarima. Nedelovanje protivgradne zaštite u Srbiji samo je jedan od problema kada je u pitanju malina, njen otkup i izvoz. I ove godine 20 dana pred sezonu berbe malinari nemaju konkretan dogovor sa hladnjačarima o akontnoj ceni. Malinari traže cenu od 2,3 evra i slobodno tržište za otkup maline, optužujući državu da štiti velike otkupljivače i izvoznike, a mali otkupljivači su sprečeni da izađu na teren. To tvrdi i profesor Ljubinko Kovačević, koji se godinama bavi problemima otkupa i prometa maline. Navodi da u vreme otkupa država šalje tržišnu inspekciju na teren.
Obezbedili se od napada konkurencije sa lokala, ali im je mora njihova kad se pojavi konkurencija od ozgo od Šapca pa naniže preko Valjeva. Šta se onda dešava? Angažuje se tržišna inspekcija kojoj nema mesta dok traje otkupna kampanja.
Dragan Bogdanović, predsjednik arijskog malinarskog udruženja Vilamet Spas, od premijera Vučića i ministra Ljajića traži da funkcioniše slobodno tržište gdje će se formirati cena maline.
Samo rastavati monopol nad malinom. Ako to budemo uspjeli da rešimo, rešili smo problem malinarstva. Da dođu svi kupci, što ih je više moguće u Srbiji, pa neka se bori, neka tržište dodedi cenu.
Ono što svake godine također snizi cenu maline jesu velike podele među malinarima, odnosno brojnim udruženjima i asocijacijama, pa se često situacija i politizuje. S obzirom da nije ostalo mnogo do otkupa prvih kilograma maline, valjalo bi da sva udruženja malinara nađu zajednički jezik, a u tom slučaju i država bi ih možda ozbiljnije shvatila, odnosno ne bi zaboravila da malina svake godine donese devizni priliv od preko 300 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org.
O nepravilnostima u urbanizmu na Crnogorskom primorju, nakon što je zdrobilo obalu, sprega privatnih interesa krupnog kapitala i vlasti, sve više se usmerava na privatne parcele meštana. Iz Budve javlja Jasna Vukićević.
Opština Budva nikada nije objavila popis svoje imovine, ali se procjenjuje da je posljednju deceniju i po prodala najmanje 1 000 000 kvadrata gradske zemlje.
Koja zgrada se vama dopada u Budvi? Koji vam se balkon dopada? To su obični kašuni napravljeni, pitajte ljude estetičan.
Nakon što je nezasita sprega privatnog interesa, krupnog kapitala i donosioce odluka uništila najatraktivnije lokacije uz obalu, krenulo se u drobljenje privatnih parcela, tvrdi opozicioni odbornik Đorđe Pribilović. On je jedan od rijetkih koji je uspio da u lokalnom parlamentu onemogući da se planovima pokrije namjera jednog beogradskog biznismena da u neposrednoj blizini njegove porodične kuće sagradi stanovi za tržište.
Treba da dižu 3-4 sprata iznad mene da ja ne vidim sunca. Ja tu živim, a oni će to da prodaju i da im to dozvolim. Ne. A gdje su vam parkovi, gdje su vam igrališta za djecu? To ću predložiti da se tu gradi. Jer se inače do te zemlje je došlo pozemljivanje novca i zelenašenja. To je prljavi novac. I oni su mi, sad će mi neko reći, to je kapital iz inostranstva, iz Beograda dolazi, a Đoko Pridulić koči kapital iz inostranstva. I da bi mene kaznili zato što nije prošlo, sad u predlogu je trafostanica u moje one mandarine. Pa ne, otole se oni grija neće, ja vama kažem.
Što je međutim sa onima koji nisu poput Pribilovića imali političku moć da zaštite svoje interese?
Znate što mi je rekao jedan moj prijatelj, naš sugrađan? Ali kaže Đoko, sve su mi ponijeli, i imovinu, i alat. Postao mi je samo jedan stari srp i čekić izgleda, opet će revolucija. To je sada s tim pritiscima, trafostanicama, oko naših privatnih kuća, progon, naš starosjedilac iz ovog grada, jer su mi uglavnom vlasnici nekretnine. Mi smetamo, naša imovina je nuda.
Na zasjedanju lokalnog parlamenta po prvi put se događa i da se pojedini odbornici DPS-a javno izjasne protiv odluka kojima se ide na ruku privatnim interesima i krupnom kapitalu. Dušan Božović.
Predlažem Skupštini da prilikom izrade detaljnih urbanističkih planova ili prilikom revizije tih planova strogo štiti opštinsku zemlju. Da ne dozvoli privatnici da formiraju urbanističke parcele pored svoje parcele na opštinsku zemlju. I tako po vrlo povoljnim uslovima dolaze do mnogo veće površine nego što oni imaju.
A kako se štiti javni interes u Budvi vidi se posljednjih dana izlivanjem još jednog betonskog objekta na pjenu odmora u zoni privremenih objekata, upozorava odbornik Miomir Pejović.
Pogledajte samo što radi Sinat Gvozdenovića pored Vile Manojlović. To mu malo nas dozvolilo odav. Čvrsti objekat, bazen, gradi na očigled svih nas, cijelog grada. Montažo, demontažo. Sin Branimira Gvozdenovića. Toliko je količina nezadovoljstva. Ogorčenosti građana, naspram ove vlasti. Ne možete da nađete čovjeka koji nije materijalno-finansijski vezan uz njih da će vam reći nešto lijepo.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O životu osoba sa mentalnim problemima u Bosni i Hercegovini, koji uopšte nije lagan, predrasude s kojima se susreću onemogućavaju im da pronađu posao, a time i uslove za samostalan i normalan život, zabeležila Ivana Bilić.
Darko iz Banja Luke od 1997. godine duševni je bolesnik. Otac i suprug i, kako kaže, to što je očuvao svoje obitelji nakon dijagnoze smatra svojim najvećim uspjehom. U društvu u kojem živi ne nalazi razumijevanje koje ima u obitelji, a koje mu puno znači. U prilog tome govori anegdota koju nam je prepričao.
Ja sam ljetno doba izašao zapaliti cigare u nasilju, kad idu dvije sveznajuće babe i sjedoše one kraj mene i počeli smo mi priču. Nekih 45 minuta smo mi razgovarali o nekim najbitnim temama i tako ono, komunicirali smo sve normalno. Dok mene jedna od tih baba nije pitala gdje stanujem. Kad sam ja pokazao gdje stanujem, ona se meni nagjela i kaže tu stanuje jedan ludak. Ja rekao, gospođo, ja sam jedini tu koji ima neki psihološki problema. Kad se one razreše, iskolačiše oči i sjećaju se da imaju nekog važnijeg posla.
Alma iz Tuzle psihičke smetnje počela je osjećati u 38. godini života. Iako je završila fakultet i ima dugogodišnje iskustvo u radu sa mladima, u Bosni i Hercegovini ne može naći posao.
Ja živim s majkom od njene penzije i nemam vlastita primanja, a nemam ni zaposlenje, a socijalni sistem nije uređen da mi barem pomogne u nekom aspektu da bih ja mogla da radim. Postoji taj neuređeni socijalno-ekonomski sistem koji bi ljudima sa invaliditetom ili osobama s bilo kojom psihičkom smetnjom pomogao u neku ruku, pa čak i ako ne rade, da primaju neku vrstu socijalne pomoći.
U Bosni i Hercegovini je nakon rata započeo proces reforme mentalnog zdravlja. U posljednjih 5 godina u ovoj oblasti djeluje asocijacija XY kroz projekt mentalnog zdravlja u BiH uz podršku vlade Švicarske, a u partnerstvu sa entitetskim ministarstvima zdravlja. O tome što je napravljeno u okviru reforme govori Amra Delić, specijalista neuropsihijatrije i jedna od voditeljica projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini.
Do sada je rezultirao pozitivnim promjenama u području zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja u smislu da se radilo na učinkovitijem upravljanju u oblasti mentalnog zdravlja, promjenu političkih strategiji zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja. Donesen je zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama u Federaciji BiH i zakon o zaštiti lica s mentalnim poremećajima.
U okviru reforme uspostavljena je mreža centara za mentalno zdravlje i provedena je edukacija profesionalaca o novim pristupima radu. Jedan od važnih koraka u procesu razvoja mentalnog zdravlja u zajednici i većoj uključenosti korisnika je nastavak deinstitucionalizacije. Međutim, doktorica Delić navodi da promjena ustaljenih praksi nije lak zadatak.
Još uvijek se oni smještaju u ustanove, još uvijek je prisutna segregacija, je negdje imamo recimo izmještanje osoba sa mentalnim invaliditetom u ustanove poput recimo centra za trajni smještaj lica kao što su recimo Duje ili Pazarić i tako dalje.
Oboljelima je ipak najteže nositi se sa predrasudama u društvu. Darko kaže da je stigma često teža i od same bolesti.
Čovjek kad duševno oboli, od njega svi dignu ruke. Recimo dobije otkaz na poslu, napusti ga žena, djeca ga izbjegavaju, rodbina ga se stidi. I on jednostavno osjeti tu stigmu među ljudima, to pak dovodi da sam sebe uvjeri u to da je on drugačiji od ostalih ljudi i da je manje vrijedan.
Alma i Darko volonterski su angažirani u lokalnim udruženjima. Svjedoci su koliko prilika za obrazovanjem i pronalaskom posla znači osobama koje imaju mentalne poteškoće.
Iako je moj cjelokupni rad u Phoenixu zasnovan na volonterskom radu, ja se osjećam korisnom.
Mi imamo primjer jedne naše korisnice koja je znala i po 3-4 puta godišnje biti hospitalizovana na psihijatriju. I ona je upisala fakultet i ona se preporodila.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I za kraj repriziramo temu sedmice o kvalitetu fakultetskih diploma na Balkanu, pripremila Sabina Čabaravdić.
Prosvjetne vlasti Crne Gore prije par dana su pozvale zemlje Zapadnog Balkana na zajedničku odlučnu akciju za sprječavanje štancovanja diploma sumnjivog kvaliteta. Tamošnje se tržište rada naime suočilo s velikim problemom neobrazovanog i nestručnog, ali diplomama bogatog kadra. Diplomama stečenim na različitim, vrlo upitnim visokoškolskim ustanovama. Detalje ima Lela Šćepanović.
Portparolka Ministarstva prosvjete Marija Jović objašnjava da je Crna Gora u cilju rješavanja ovog pitanja pokrenula izmjenu domaćeg zakonodavstva, a na pitanje koji su to sumnjivi fakulteti u regionu sa kojih u Crnu Goru pristiže veliki broj diploma sumnjivog kvaliteta, Jović odgovara.
To su fakulteti kao recimo Visoka škola Istočno Sarajevo Sokolac, gdje smo prošle godine imali 50 zahtjeva za licenciranje, potom Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Novom Pazaru gdje smo imali 87, Univerzitet u Novom Sadu 81, znači Internacionalni i Evropski univerzitet u Brčkom 40. To su različita zvanja različitih menadžera. Mi ćemo do kraja ove godine već imati konačno te propise koje će na jedan drugačiji način se odnositi prema ovom pitanju.
Podsjetimo, nedavno i ministar prosvjete Predrag Bošković ovaj problem okarakterisao kao regionalni, kome je, kako je kazao, na taj način potrebno pristupiti.
Sve zemlje regiona ponovo utvrde licenciranje tih visokoobrazovanih institucija, jer smo mi kao država potpisnice i Bolonjske deklaracije i preporuka i komunikea u obavezi da shodno Lisabonskoj deklaraciji i potpisanim međunarodnim ugovorima da priznajemo diplome koje se stiču na univerzitetskim jedinicama u regionu i šire, ako te jedinice naravno imaju dozvolu nadležnog organa zemlje iz koje potiču, i tu smo mislim ograničeni. Zato nam je potrebna jedna zajednička akcija svih država u regionu kako bi se izborili upravo sa tim, kako ste ih vi nazvali, sumnjivim i manje kvalitetnim univerzitetskim jedinicama koje produkuju te i takve kadra.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Maturanti u Bosni i Hercegovini ovih dana muku muče šta upisati. Ponuda je šarolika, jer u toj državi postoji 45 visokoškolskih ustanova, od kojih je 10 javnih, a 35 privatnih. Mladi se često pitaju šta će im uopšte diploma kad nakon završenog studija, bez obzira na znanje, posao dobija prvo onaj koji ima dobru stranačku i rodbinsku pozadinu. Za znanje ih niko ne pita, već tek za diplomu. Kako su do diplome došli, tamo više nikome nije važno. Posebno u državnim službama, kaže Selma Boračić.
Nakon što je diplomirao na Mašinskom fakultetu u Tuzli, Admir Mujkić nije mogao dobiti posao u srednjoj školi u Gračanici. Umjesto njega zaposlena je osoba sa srednjom stručnom spremom. Pri zaposlenju presudila je stranačka pripadnost.
Vezano je sve za konkursnu proceduru koja je raspisana 2014. godine na mjesto profesora praktične nastave mašinske grupe predmeta, gdje je na to mjesto primljen Imamović Arif sa srednjom stručnom spremom, gdje nije čak imao ni diplomu VKV majstora 5. stepen za zanimanje zavarivač, gdje mu je direktor posle konkursne procedure izdao diplomu u roku 24 sata. A ja kao diplomirani inženjer mašinstva sa 8 godina radnog iskustva sam dobio odbijenicu na tu poziciju.
Od ukupno 47 država potpisnica Bolonje, Bosna i Hercegovina ima daleko najkomplikovaniji sistem visokog obrazovanja. Nadležnost leži na kantonalnim i federalnim ministarstvima, tako da je ova oblast u Bosni i Hercegovini uređena sa 12 zakona i okvirnim zakonom na nivou države. Ipak do fakultetske diplome u BiH danas je veoma lako doći. Uz novac ili političke veze može se vrlo lako završiti medicinski fakultet. Primjerice, na Medicinskom fakultetu u Travniku predavanja traju tek po nekoliko sati i to u dane vikenda. Profesor na Tehnološkom fakultetu Benjamin Mahmud Begović napisao je knjigu karikatura, želeći tako prikazati kako je stranputicom krenulo visoko obrazovanje ovdje.
Ja sam tu ukazao na neke loše strane visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini koje možda postojale i mimo Bolonje, ali su kroz ovu reformu, da kažem, i uvećane.
U posljednjih 10 godina u Bosni i Hercegovini otvoreno je 35 privatnih fakulteta. Ministarstva obrazovanja, što entitetska, što kantonalna, bez posebnih i kompliciranih procedura daju im dozvole za rad. Po diplome na privatne univerzitete uglavnom odlaze oni koji su već zaposleni, samo kako bi zadržali radna mjesta. Većina privatnih fakulteta u Bosni i Hercegovini predstavlja legalizovani kriminal, smatra predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Zapravo znamo i svi vidimo da se ne radi ni o kakvim fakultetima, da se ne radi ni o kakvom procesu obrazovanja, istraživanja i svemu onome što se po tim podrazumiva, nego se radi o jednoj grotesknoj imitaciji procesa obrazovanja, radi se o jednom potpuno neskrivenom kriminalu, dakle gdje studenti zapravo i ne polažu te ispite, gdje se pojedini profesoru predaje vjerojatno nekih 20 predmeta. Sve u svemu, dakle, ovdašnja vlast je uspjela i obrazovanje pretvorila u jednu lakrdiju očiglednu, gdje svako danas može kupiti doktorat ili diplomu bilo kog fakulteta za par hiljada maraka.
Većina univerziteta u Bosni i Hercegovini nije upisana u registar akreditovanih visokoškolskih ustanova, što znači da diplome sa tih univerziteta nisu priznate u Evropskoj uniji. Iako postoji Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, ona, kako tvrdi njen direktor Husein Nanić, ne vrši provjeru kvaliteta rada visokoškolskih ustanova.
100% kontrola od odobravanja, licenciranja do kontroli rada visokoškolskih ustanova je u nadležnosti kantona, Brčko-distriktne teritorije Republike Srpske. Mi ne dajemo dozvole za rad, agencija ne kontroliše izdavanje diploma, niti način kako to funkcioniše na visokoškolskoj ustanovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Afere i skandali prva su asocijacija u velikom dijelu javnosti u Srbiji kad se pomenu privatni fakulteti. Ne bez osnova, imali se u vidu skandal sa doktoratom ministra policije Nebojše Stefanovića, koga je grupa profesora iz Velike Britanije optužila da je plagirao svoj rad, odbranjen na univerzitetu Megatrend u Beogradu. Ubrzo i sam rektor tog privatnog univerziteta Mića Jovanović, inače Stefanovićev mentor, podnio ostavku nakon što je otkriveno da on nikada nije doktorirao na Londonskoj školi ekonomije. Usprkos tome što je dio akademske javnosti iznio brojne argumente da je Stefanovićev doktorat plagijat, komisija koju je oformio Megatrend zaključila je da ministrov rad nije sporan. U slučaju Aleksandra Šapića, predsjednika opštine Novi Beograd, čiji je doktorski rad na privatnom univerzitetu Union također osporen kao plagijat, komisija koju je formirao fakultet nikada nije završila provjeru. Za penzionisanog profesora Beogradskog univerziteta s kojim je razgovarao Dušan Komarčević, za Žarka Koraća, nije problem samo broj privatnih i neprovjerenih fakulteta, nego je generalno problem kontrole njihova rada.
Odnosno da je visoko obrazovanje prepušteno samo sebi, jer se nalazi u jednoj paradoksalnoj situaciji da samo sebe kontroliše, ako tako mogu da kažem. I tamo gdje se događa da neko sam sebe kontroliše, onda se vrlo često to završi tako da nema nikakve stvarne kontrole.
Kada ste pomenuli kontrolu rada, ko to treba da vrši? Da li je za tu kontrolu nadležna komisija za akreditaciju, prosvetna inspekcija?
Pa to je upravo ključno pitanje. Vi ste vidjeli sada kad su neki doktorati javno osporeni, napravljena je analiza doduše od pojedinaca, ali ona je legitimna kao i svaka druga, jer je svako naučno zvanje je javna stvar, znači podložno je kontroli javnosti, uvidu pre svega javnosti. Pokazalo se da je počelo jedno loptanje, da je komisija za akreditaciju rekla da ona je isključivo nadležna za davanje akreditacije, a da je kontrolu treba da vrši Ministarstvo prosvete, njegova komisija. I to je bio za mene ključ za razumevanje onoga što se dešava, nezavisno od političkih konsekvenci, gde je bilo jasno da niko nije hteo da otvori tu temu unutar institucija, s obzirom se radimo o neki od ovih javnih slučajeva, se radilo o ljudima na visokim položajima u državi. Ali to je samo vršić ledenoga brega. Mi gotovo da nemamo slučaj da su poništavani doktorati, a više nego očigledno da neki slučajevi koji su izneseni u javnosti se radi o, moram reći, šarlatanskim plagijatima, ne ozbiljnim plagijatima, nego šarlatanski. Znači, plagijati koji trebali, neko bi morao krivično da odgovara za to što je dopustio da se to nazove doktoratom i da se stekne zvanje. Ali ja kažem, to je vršić ledenog brega, jer naravno postoji jako mnogo anonimnih ljudi koji ne skreću toliko pažnju javnosti, a sasvim sam siguran da i gore prevare su urađene prilikom kupovine doktorata, to je potpuno očigledno.
Šta je motiv mladog čovjeka da odabere privatni ispred državnog fakulteta? Jesu li to bolji uslovi školovanja, lakši dolazak do diplome, veće šanse za zapošljavanje?
Pa ja bi se trudio da bude korektan. Nema nikakve sumnje da postoje privatni fakulteti koji su u redu. Međutim, to je manjina. Da budemo sasvim otvoreni. Moje mišljenje je da studenti najčešće upisuju, ipak realni budimo, kod nas te fakultete, pre svega zato što je na mnogim od njih ili nema prijemnog ispita ili on samo formalnost. Mnogo ga je lakše upisati i u nekim slučajevima ga je i lakše završiti. Pokazalo se da jedan broj privatnih fakulteta kada da diplome svojim završenim studentima, da ti završeni studenti kasnije vrlo teško dobiju posao kod privatnika. To je sad jedan zanimljiv aspekt. Država ne pravi razliku. I vi možete dobijete posao u državnim institucijama kojih ima mnogo, ali kada privatnik zapošljava, onda on recimo će mnogo prije zaposliti recimo diplomiranog pravnika sa pravnog fakulteta u Beogradu ili Novom Sadu ili možda sa privatnog Unijona koji je vrlo dobar, znači, ali će teško zaposliti sa privatnog nekog malog fakulteta negde u unutrašnjosti Srbije. Tako da meni se čini da roditelji koji to čine, oni daju visoko obrazovanje svoje dece, ali rizikuju da oni mnogo teže dobiju posao u Srbiji od onih koji izvršili državni.
Prošlo je skoro godinu dana od ove afere sa diplomom ministra policije. Imali smo nakon toga i slučaj sa diplomom Aleksandra Šapića. Ti slučajevi danas nemaju, čini se, nekog odjeka?
Ja mislim da odjek postoji i to strašan. To je da su devalviran značaj doktorata u Srbiji u celini. Tako da smo mi svi koji radimo u visokom obrazovanju u stvari doživjeli jednu devalvaciju.
Šta je posljedica takvog odnosa prema visokom obrazovanju?
Posljedica će biti da naše diplome neće biti cenjene nigde u Evropi i u svetu. To nije uopšte beznačajno. Jer sa bolonjskom reformom, voleli neko ili ne, Evropa je praktično stekla jednu berzu visokog obrazovanja u smislu da se isti kriterijumi manje više ili veoma slični postavljaju za završetak studija i sticanje naučnih zvanja u svim evropskim zemljama. Dakle, kako bih rekao, unificira se sistem visokog obrazovanja i sticanja zvanja. I ako vi imate formalnosti u tom sistemu, ali suštinski, ako se otkrije da kod nas su mnogi doktorati osporeni, pa oni ne znaju srpski jezik, oni ne mogu čitati te doktorate i magistrature, oni ipak prate šta naši mediji govore, šta zajednica nauči o tome govori, onda će čovjek koji sutra neki lekar sa zvanjem ili neki inženjer koji ima doktorat nauka sutra traži posao, oni će ga jednostavno zaobići ili neće biti sigurni koliko je to validno. Dakle, postojeće i ta posljedica da ćemo mi u stvari formalno učestvovati u toj berzi, da kažem, visokog obrazovanja, krajem berza, mislim, mogućnost zapošljavanja i naučnog rada, eventualno, a suštinski ljudi će imati veliku podozrivost prema naučnim zvanjima. Mi smo u stvari naneli sami sebi kao državi ogromnu štetu i ja se stidim kao neko ko je do skora radio puni 40 godina u visokom obrazovanju, ja se stidim ove reakcije naučne zajednice. Ja pre svega osuđujem naučnu zajednicu da su politički i ne tako moćni ljudi mnogo jači nego što je kredibilitet naučne zajednice. Nisam verovao da je erozijom društvenih normi, erozijom društva u celini stiglo se dotle da i naučna zajednica doživjela jednu kardinalnu eroziju.
Slušali ste intervju sa Žarkom Koraćem, sa kojim je razgovarao Dušan Komarčević.
Poštovani slušalci, tematskim blokom o kvalitetu fakultetskih diploma na Balkanu završavamo Dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.